Ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაი აუძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Арасанторобо секторе Еврособчос мохсанеблебс рандомне проблемазе саубра. Кокоитис мтавар опонентат мичнеули ТДЭВИС мер цхинвелис датовებას კრემლის მითითება დაფასებენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Business and Business Ivanishvili's press სამდინო დღეს აღმოს გავრცელებს განცხადებას იმის შესახებ, თუ რა ფორმით შეხვდება საბოლოოდ ბიზნესმენი ჟურნალისტებს. Business Ivanishvili'sთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის გამო მიღებულ მიმართვას საფრანგეთის ელჩი ერიკ ფურნიე ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ამის შესახებ სააგენტო Interpress News საფრანგეთის ელჩოში განუცხადეს. პრესამსახურის ცნობით ელჩი წერილს გუშინვე გაეცნო. პარტიამ საქართველოს გზა, რომლის საპატიო თავმჯდომარე საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი სალომე ზურაბიშვილია, ერიკ ფურნიეს მიმართა შეაფასო საფრანგეთის მოქალაქე Business Ivanishvili შვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმების ფაქტი. ბიძინა ივანიშვილი საჭარის რეგიონში თანამშრომლობა შესთავაზა რესპუბლიკური პარტიის ყოფილმა წევრმა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ემსახურეს საქართველოს ხელმძღვანელმა მურმან დუმბაძემ. მან ბათუმში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მიესალმება ივანიშვილის მიერ პოლიტიკური პარტიის შექმნის გადაწყვეტილებას და სთავაზობს პოლიტიკურ პარტნიორობას და თანამშრომლობას საჭარაში პარტიული სტრუქტურების ჩამოსაყალიბებლად. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერი წერილი გაავრცელა საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა კახაკალაძე. ნიგერელმა მეკობრეებმა ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ტანკერ Cape Verde-ის ეკიპაჟი, რომლის 12 წევრი საქართველოს მოქალაქეა. მარშალის კუნძულების დროშით მწურავი ტანკერი, რომლის მფლობელი გერმანული კომპანია Columbia, ნიგერელმა მეკობრეებმა 8 ოქტომბერს დაატყვევეს ლაგოსის სანაპიროსთან. საქართველოს გარდა ეკიპაჟის წევრები არიან ლატვიის, უკრაინის და რუსეთის მოქალაქეები. ტანკერის მფლობელი კომპანიის ინფორმაციით, ყველა მეზღვაური ჯანმრთელადაა და სამედიცინო დახმარება არ სჭირდება. ეკიპაჟის გასათავისუფლებლად მეკობრეებმა პრობლემთან მოლაპარაკება გამართეს გერმანული კომპანიის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ნიგერიაში ჰამბურგიდან ჩავიდნენ. მეზღვაურთა გათავისუფლების სანაცვლოდ მეკობრეებმა ტანკერის ტვირთი 37,000 ლიტრი ბენზინი მიიღეს. თბილისში იმყოფება რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი მოქანდაკე ზურაბ წერეთელი, რომელიც მისი ბრინჯაოს სკულპტურის კინოფილმ „მიმინოს გმირების ძეგლის“ გახსნის ცერემონიას დაესწრება. გიორგი დანელიას ცნობილი ფილმის 4 პერსონაჟის ძეგლი ავლაბრის მოედანზე დაიდგა. მისი ოფიციალურად გახსნა საღამოს 5 საათზეა დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები. გასტრიოტ ისლამი და მაიკლ იენსენი ამჟამად იმყოფებიან ბათუმში, სადაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს შეხვდნენ და იუსტიციის სახლი დაათვალიერეს. მანამდე მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები აჭარის რეგიონში მოქმედი 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. რიშ თაობაზე ესაუბნენ ისინი იენსენს და ისლამს, ამის გარკვევა დახურული შეხვედრის დასრულებით შემდეგ სადა ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა პაატა ჯალოღონიამ შეხვედრაზე დამოუკიდებელი მედიისა და სასამართლოს ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ გაამახვილა ყურადღება.
საუბარი ქონდა იმაზე, რომ თავისუფალ მედია საშუალებებს პრობლემები აქვთ ინფორმაციის მოპოვების, მთავრობის ხდომებზე დასწრების, აკრედიტაციების მიღების, ანუ ყველა იმ ხელშემწყობ ფაქტორზე, რაც მედია საშუალებას კონკურენტულ არიანს ის რეგიონში. უნდა გახადოს კონკურენტულ არიანს, ანუ ყველა ის ხელშემშლელი ფაქტორი, რაც რეალურად გააჩნია მედია საშუალებებს.
ასევე მედიის შესახებ ისაუბრა დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ.
იმის გამო, რომ შეხვედრის ფორმატი იყო ძალიან ცირე დროში გაწერილი, ესე ვთქვა, რაც მოახერხა ეს იყო, რომ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის თაობაზე, ანუ ამ სტატუსობაზე, ესე ვთქვა, გამახვილებული ყურადღება, ასევე რეგიონში მედიის მდგომარეობა ზოგადად, ის რომ ამ სტატუსი განსაზღვრელია ტელევიზიის და რადიოს, ეს ალკე თემა, მაგრამ მეორე თემა ზოგადად მედიის თავისუფლება, ჟურნალისტების საქმიანობა ჩარევა და ასე შემდგომ. ეხლა რო გითხრათ, რა რეაგირებას მოახდენენ? არ ვიცი, იმიტომ რომ ამ თემაზე ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციას და დიპლომატიურ კორპუსს ეკავს, ისე რომ თქვათ, ინფორმაცია მიწოდებული, მაგრამ მათი მხრიდან ეფექტური რეაგირება ჯერჯერობით ფაქტია, რომ არ ჩანს. ტელევიზიასთან რატო ისე ძვირი სტატუსი გააჩნია სამწუხაროდ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლებს სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ხელმძღვანელმა ჯუმბერ დიდმანიძემ საკუთრების უფლებების დარღვევის ფაქტები გააცნო.
როგორ შეიძლება თვის განმავლობაში დაახლოებით 500 მოქალაქე შემოერთვა საკუთრების უფლება და სასამართლომ არც ერთზე არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და უშუალოდ მესაკუთრის მხარეს. ყველა საქმე მიდის სასამართლო სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული სასამართლოების მიმართ ნიჰილისტურად არიან განწყობილი მოქალაქეები, უბრალოდ იმისთვის მიდის, რომ ამოიწიროს შიდა გასაჩივრების რესურსი და წავიდეს ევროსასამართლოში.
შეხვედრაზე სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელმა ლადომ გალობლიშვილმა პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა.
მე ვთქვი, რომ რეგიონში არის მესამე საპრობილე, რომელიც არის ამორტიზირებული, რომელშიც არის სისტემატიურად თითქმის გადატვირთულობის პრობლემა და საქართველოს სახალხო დამცველი 4 წლის განმავლობაში მეორებს ამ საპრობილის ლიკვიდაციას. ხოლო მონაცემები 600 არის გადაცილებული ზუსტად ვიცი წინათვის მონაცემებით. იქ არის 505 ადგილი და ახლობი და 600 ადამიანი იყო წინა თვეში.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები თავად დაათვალიერებენ ბათუმის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას. ისინი კომენტარს მედია საშუალებებთან არ აკეთებენ.
ნატალია მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამჟამად იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ედუარდ კოკოიტის მთავარ ოპონენტად მიჩნეული ჯამბულა თედევის ცხინვალიდან განგზავრების ინფორმაცია დღეს ოპოზიციურმა ინტერნეტ გამოცემებმაც დაადასტურეს. პრეზიდენტობის მსურველი თედევის გადაწყვეტილებას კრემლის მითითებას უკავშირებენ. უფრო მეტს ამ თემაზე ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბცეურისგან შეიტყობთ.
რუსეთის მოჭიდავე ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჯამბოლა თედეევი ცხინვალიდან გაიყვანეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესმდივნის თამარ ხელეხსაევას თქმით, ედვარდ კოკოიტის კეთილინებით და ჩრდილო ოსეთის მეთაურის თეიმურაზ მამსუროვის ძალისხმევით ჯამბოლა თედეევის მხრიდან მოსალოდნელი პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად და მისივე უსაფრთხოების მიზნით მისთვის სპეციალური დერეფანი გაკეთდა და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის გაცილებით თედეევი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. რამდენიმე დღის წინ თვითონ თედეევი აცხადებდა, რომ არსად წასვლას არაპირებს და თანამებრძოლებს განსაცდელს ელში არმიატოვებს. კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანაშვილი მიიჩნევს, რომ თედეევმა ცხინვალში ძალები მოსინჯა, მაგრამ მასზე იმდენად დიდი იყო კრემლის გავლენა, რომ დამოუკიდებელი თამაში ვერ ითამაშა და ამით საკუთარი მომხრეებიც კი გაანაცხენა.
როგორც ჩანს, ბოლო-ბოლო კრემლმა გადაწყვიტა, რომ პროცესებში თავისი მონაწილეობა მიეღო და გამემუხტა სიტუაცია, იმიტომ რომ მათ უკვე კარგი ხნით ადრე დააფიქსირეს, მათი კანდიდატი იყო ბიბილოვი. იყო მოსალოდნელი, რომ კენს, რომელსაც ასევე ჯამბულა თედეევზე დიდი გავლენა ექნებოდა, თუნდაც იმიტომ რომ რუსეთის გარკვეულ წლებთან არის ძირითადად დაახლოებული, ჰქონდა საშუალება, რომ მასზე გარკვეული ზემოქმედება მოახდინა და როგორც ჩანს ასეც მოხდა. კოკოიჩის ძალოვნებმა გააცილეს სამხრეთ ოსეთის არმიებს გარეთ და სავარაუდოდ რომ დაბრუნდება უკან არჩევნებამდე. სიტუაცია განიმუხტა, მაგრამ მის მხარდაჭერებში ამან ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია.
ოსი უფლებადამცველი რუსლან მაყაევი მიიჩნევს, რომ სამხრეთ ოსეთში არჩევნები მაინც ჩაიშლება, რადგან კოკოიტი ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული. მისი აზრით, ანატოლი ბიბილოვის კანდიდატურაც კი არ არის ბოლომდე შეთანხმებული, რადგან მისი დაბალი რეიტინგი კრემლის იმედგაცრუებას იწვევს. მაყაევი კიდევ ერთ კანდიდატს ასახელებს, რომელსაც კოკოიტი მემკვიდრედ მიიჩნევს, მაგრამ მას მოსკოვის მხარდაჭერა არ აქვს. ეს არის ცხინვალის ადმინისტრაციის თავმჯდომარის მოადგილე ალან კოტაევი.
სონს მეტნაკლებად სუსტ პიროვნებაზე დადებენ, მაგრამ შესაძლოა მასზე საბოლოოდ ვერც კი შეთანხმდნენ. არსებობს იმის დიდი ალბათობა, რომ არჩევნები საერთოდ ჩაიშლება და შემდეგ კოკოიტის გარეშე გაიმართება. თავად კოკოიტის პოზიციაც გაურკვეველია, ხან ერთს მისდევს და ხან მეორეს. მის ფავორიტად მიჩნეული ბაბილოვი ალბათ ვერ გავა. კოტაევს კი მოსკოვი არ დათანხმდება, რადგან საერთოდ გაუნათლებელი ადამიანია. საბოლოოდ ვერავინ არკვევს, ვის მიიჩნევს კოკოიტი მის მემკვიდრად. გონია, რომ არჩევნები არ შედგება და კოკოიტის ფაქტორი საერთოდ გაქრება. 13 ნოემბრის შემდეგ შესაძლოა ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს, ახალი არჩევნები მოითხოვოს და კონსენსუსიც მაშინ მოიძებნოს. ცხინვალში ადგილობრივმა საზოგადოებამაც და პოლიტიკოსებმაც იციან, რომ მოსკოვის მხარდაჭერით ანატოლი ბიბილოვი სარგებლობს. ამის მიუხედავად კოკოიტის ხელისუფლების წარმომადგენლები საპრეზიდენტო კანდიდატებად მაინც რეგისტრირდებიან. რაც შეეხება ოპოზიციას, თედევმა ცხინვალში ყოფნისას განაცხადა, რომ ერთ დარეგისტრირებულ კანდიდატზე შეთანხმდებიან და მხარს მას დაუჭერენ. ოპოზიციიდან ჯერ მხოლოდ ალა ჯიოევა და ალან კოჩიევი დარეგისტრირდნენ. კოჩიევი ამ დრომდე პარლამენტის დეპუტატის ცემის ბრალდებით არის დაკავებული.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. თვითმართველობის მიერ მისი კონკრეტული უფლების ცენტრალური მთავრობისთვის გადაცემას ქუთაისში ადგილობრივი ოპოზიცია აკრიტიკებს. თავად ხელისუფლება, რომლის პოზიციასაც საფუძველს კანონმდებლობა უმყარებს, საკუთარი გადაწყვეტილებით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მოლოდინშია. რა გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, ამას ახლა ან ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებამ ქალაქის საკუთრებაში არსებულ ობიექტებზე უარის და ცენტრალური მთავრობისთვის მათი გადაცემის შესახებ ადგილობრივი ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია. ქუთაისში არსებული 10-მდე შენობა ნაგებობა და მიწისნაკვეთი, რომელიც ქალაქის თვითმმართველობამ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადასცა, უკვე გასაყიდი ობიექტების ნუსხაშია. საკრებულოს ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ თვითმმართველობამ ქონებაზე უარი არ უნდა თქვას, რადგან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ამ ობიექტების გაყიდვა არა ადგილობრივ, არამედ სახელმწიფო ბიუჯეტს შეავსებს. ქუთაისის საკრებულოში ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის მამუკა მღვდელაძის თქმით, მსგავსი გადაწყვეტილებები ქუთაისის თვითმმართველობას აზარალებს.
ქალაქისთვის მომგებიანია, როცა ქალაქი გაყიდის ქონებიდან, ქალაქში რჩება თანხა და რაც უფრო ახლა უახლოვდებით ამ საპარლამენტო არჩევნებს, ქალაქის ფუნქცია უნდა გაიზარდოს და ინფრასტრუქტურა განვითარდეს და უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს, უძრავ ქონებაზე ფასები მაიწიოს და უფრო საინტერესო გახდეს ეს ქალაქი, უფრო მეტი მაგალითია ასეთი, რომ ქონებას ატოვებს ქალაქი. ასე არ მინდა, რომ ქალაქი განვითარდეს, გადმოვიდეს პარლამენტი, ფული დაატრიალდეს უფრო მეტი ქალაქში, მაგრამ ქალაქი არაფერს არ წყვეტდეს.
ოპოზიციის კრიტიკას არ იზიარებს ადგილობრივი ხელისუფლება, რომლის წარმომადგენლები ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ქონების გადაცემას აპრობირებულ მეთოდს უწოდებენ. ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი მერაბ მეშველიანი მიიჩნევს, რომ ობიექტების პრივატიზების შემდეგ ქალაქში ახალი სამუშაო ადგილები გაჩნდება.
ის რომ ქონება გაიყიდება, ამას მოახდენს სახელმწიფო დაჩქარებული წესი, შესაძლო უფრო სტრატეგიულად სწორად, ამ შემთხვევაში იქ გაჩენილი ობიექტი, გაჩენილი სამრეწველო ცენტრი, ან გაჩენილი ბიზნეს წარმონაქმნი, ამ შემთხვევაში ისე ქუთაისში რჩება ეს ტერიტორია ასადარმირის და აქ მოხდება თანხის დაბანდება და ისე ქალაქს აადგება, ხო აქ ადგილობრივი კვირები დასაქმებია და უფრო მეტად მოხდება ის კონკრეტულად ამათი ცენტრის გამიტარება.
ხელისუფლებისგან განსხვავებით და ოპოზიციის მსგავსად, ქალაქის თვითმმართველობის მიერ ობიექტების ცენტრალური მთავრობისთვის გადაცემას უარყოფითად აფასებს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი. პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, საქართველოს კანონმდებლობით მსგავსი მოქმედება ნებადართულია, თუმცა ქალაქისთვის არამომგებიანია, რადგან ადგილობრივ ხელისუფლებას თავად შეუძლია ობიექტების პრივატიზება და ამ გზით ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის გაზრდა.
ხომ შეიძლება ეს ქონება თვითმმართველობის საკუთრება რახან არის, იყოს მისივე საკუთრება, მანვე გაყიდოს, მანვე მიიღოს ამ გაყიდვიდან შემოსავალი ადგილობრივ ბიუჯეტში და ინვესტიცია იქ ამ შემთხვევაში ჩაიდოს. კარგავს ამ ქონების გაყიდვიდან მისაღებ შემოსავალს, მაგრამ ინვესტიცია იქ შეიძლება ყველა ვარიანტში ჩაიდოს.
ქუთაისის თვითმმართველობამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მიტოვებულად გამოაცხადა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და გარეუბნებში განთავსებული მიწისნაკვეთები და შენობა-ნაგებობები, რომელთა პრივატიზება უნდა განხორციელდეს. ადგილობრივ ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ გასაყიდად ცენტრალური მთავრობისთვის გადაცემულ ქონებას უცხოელი ინვესტორები შეიძენენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ თავისუფალ ასოციაციათა კავშირმა და ორგანიზაციამ ვეტერანები ვეტერანებისთვის დღეს გააპროტესტეს თავდაცვის სამინისტროდან ვეტერანთა გათავისუფლების ფაქტი. ეს ორი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ უკანონოდ დათხოვნილი 150 ადამიანი, მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ისინი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის აკადემიაში სწავლობდნენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის და უსაფრთხო მსოფლიოს ორგანიზებით ამ წუთებში ზუგდიდში მიმდინარეობს საჯარო დისკუსია თემაზე: რეგიონებში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების მხარდაჭერა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ხელშეწყობის გზით. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მცხეთობას, სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს. ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სვეტიცხოვლის ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია აღასრულა. კონსმედის პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.